Արցախի եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Ազգային ժողովում արտահերթ ռեժիմով քննարկումներ են սկսվել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շորջ։ Ընդդիմությունը մի շարք բացեր է արդեն մատնանշել թիմ ընտրությունների դառը փորձից։ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը։ Վանաձոր քաղաքի Ոսկե բանալին այսօր հանձնվեց հանրապետական նոր քաղաքապետին, ընդդիմադիրները բոյկոտեցին միջոցառումը։ Տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ռուսաստանը կարող է նոր սանկցիաներ արչև կանգնել։ Տնտեսական, սոցիալական, միջազգային այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան հայտարարությունը, որի համաձայն Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Տարիներ շարունակ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հնչեցված ամենաբարձր մակարդակով եղել է եւ համահուն չէ մեր այն սկզբունքային դիրքորոշմանը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց որևիցե նախապայմանի։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր այդ սկզբունքային դիրքորոշմանը, որոշման արձագանքելով Լավրովի հայտարարությանն այսօր նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հավելելով. Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը փոփոխություն է կրել։ Իրաքի կառավարությունն այսօր պաշտոնապես ազդարարել է երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի ազատագրման ուղված գործողության մեկնարկը։ Եկել է մեծ հաղթանակների ժամանակը։ Իրաքի հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ուղերձում նշել է երկրի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Մոսուլի ազատագրման ցամաքային գործողությանը մասնակցում են Իրաքի կառավարական ուժերը եւ հյուսիսային Իրաքի քրդական ստորաբաժանումները, ինչպես նաեւ Շիա եւ Սունի աշխարհազորայինները։ Մոսուլի ուղությամբ ծավալված հարձակման ընդհանուր առմամբ 60,000 զինվորական է մասնակցում։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունում երրորդ սուք է հայտարարվել այստեղ գործող ամենահայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի Մոտորոլա մական Վան Պարսենի Պավլովի 2+3-ան տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Մոտորոլան պայթեցվել էր Դոնեցկում գտնվող Ակելի շենքերից մեկի վերելակում դաշտային հրամանատարը 2014 թվականի օգոստոսին Իլովայսկում ծավալված մարտերի, ինչպես նաև Դոնեցկի օտանավակայանի մոտ կես տարի տևած ռազմական պաշարման ակտիվ մասնակիցներ։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Բաշար Ասադի վարչակազմի եւ դրա դաշնակիցների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի խոսքով, սակայն, մեջբերում Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը Հալեպի խաղաղ բնակչությանը ոչնչով չի օգնի։ Այսօր վաղ առավոտյան պայթյունը տեղի ունեցել Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումի կենտրոնում պետական հեռուստատեսության շենքի մուտքի մոտ Աբխազիայի ներքին գործերի նախարար Ասլան Կոբախյայի տվյալներով պայթուցիկ սարքը գործի դրած անձը զոհվել է։ Առայժմ պարզ չի, արդյոք գործունենք ինքնասպանահաբեկչի հետ, թե ոչ, նշել է Աբխազ պաշտոնյան։ Հրյաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ ընդդիմադիր պատգամավոր Գիվիթ Հարգամաձեի մեքենայի հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի գործով մեկ մարդ է ձերբակալվել եւս մեկին հեռակակարգով մեղադրանքի առաջադրվել։ Գործում որպես կասկածյալ ներգրավված անձանց ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում։ Վրաստանի ոստիկանությունը նաեւ չի նշում Գիվիթ Հարգամաձեի դեմ մահափորձի պատվիրատուի անունը։ Խոզարկությունների ընթացքում ոստիկանները պայթուցիկ սարքեր եւ հրազեն են հայտնաբերել, հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում առաջիկայում սպասվող կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունից խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական դաշտ նոր օրի ավելի ակտիվանում։ Իհայտ են գալիս նոր անուններ, հներն են նորովի հանդես գալիս։ Կես տարի առաջ էլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը երկար տարիների բացակայությունից հետո վերադառնալով հայրենիք բավականին ուշագրավ հայտարարությունների հեղինակ դարձավ։ Այսօր էլ նա անդրադարձել է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մի շարք կարևոր խնդիրների։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությունից մինչև նորանշանակ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության արմատական փոփոխությունների հավանականությունը, Սեյրան Օհանյանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռանալուց մինչև ՊՊՑ գնդի գրավում։ Արտաքին խնդիրներին անդրադառնալով Բաբայանը նաև կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնամասշտաբ պատերազմի։ Հարցերի շրջանակը մեծ է եղել, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված։ Բաբայանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Բաբայան, Հայաստանի կառավարությունում մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցան, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փոխվեց, նրան փոխարինեց Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է գնահատում այս փոփոխությունը, ինչու Սերժ Սարգսյանը որոշեց հրաժարվել Սեյրան Օհանյանից։
Ես կոնկրետ չէի կարող ասել, ինչի հրաժարվեց, նման պատասխան չունեմ, տեղեկություն չունեմ։ Ես ճիշտ չեմ համարել Սեյրան Օհանյանի դա փոխել է այս փուլում։ Ես գտնում եմ, որ եղած թիմի մեջ ռազմական ավելի գրագետ, ավելի հակված, ավելի շատ իրան եմ ընդունել, քան մնացածին։ Բայց ինչի համար փոխել, ինչ պատճառներ ունեցել, ազնական թե այլ, դա չեմ կարող բացատրեմ, բացատրություն չունեմ դրանից։
Արդյոք սա կապ ունի այդ քարորյա պատերազմի հետ, ի վերջո բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին հենց նաև բանակի զինված ուժերի հասցեին, գուցե որոշակի կապ կա, այստեղ ինչ եք կարծում։
Չեմ գտնում, եթե նման կապ լիներ, հենց այն գլխից էլ կփոխեր իրեն գեներալի հետ։
Պարոն Բաբայան, նայեք, դուք ասում եք, որ ճիշտ չեք համարում Սեյրան Օհանյանի փոփոխությունը, քանի որ կարծում եք, որ եղած կադրերի մեջ նա լավագույնը կարող էր ղեկավարել պաշտպանական ոլորտը, և Սեյրան Օհանյանը փոխանվեց Վիգեն Սարգսյանով, որը քաղաքացիական անձ է։ Ինչպես եք գնահատում այս փոփոխությունը, և նաև իշխանությունների այն պնդումները, որ քաղաքակիրթ աշխարհում նույնպես պաշտպանության նախարարը քաղաքացիական անձ է, և Հայաստանում մենք նույնպես պետք է այդ ճանապարհով գնանք։
Առաջին, ես Վիգեն Սարգսյանին չեմ ճանաչում, հետը շփված չկամ, չեմ կարող իր մասին կարծիք ասեմ, ընդհանրապես ինձ նման բնավորություն չունեմ, մեկի մասին եթե չես ճանաչում, կարծիք արտահայտես։ Իսկ երկրորդը, ինչ մնում է քաղաքացիական պաշտոնը, այսօր Հայաստանը պատերազմական վիճակում է, դա կարանանեն իրանց թույլ տան այն երկրներում, որտեղ ասենք Ֆրանսիան, Գերմանիան և այլ երկրներ, եվրոպական, բայց Հայաստանը չեմ գտնում, որ այսօր ճիշտ բաներ քաղաքացիական։
Պարոն Բաբայան, ձեր քաղաքական գործունեությանը դեռ կանդրադառնանք, բայց քանի որ խոսեցինք Սեյրան Օհանյանի մասին, ցանկանում եմ հետևյալ հարցը ձեզ ուղղել։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում որոշակի համագործակցություն տեղի ունենա ձեր և Սեյրան Օհանյանի միջև, նկատի ունեմ քաղաքական համագործակցություն։
Ընդհանրապես ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, ու համավորվեցի համագործակցության կամ ինչ-որ բաների նպատակներ չունեմ ոչ թե Սեյրան Օհանյանի հետ, այլ ընդհանրապես քաղաքական դաշտ։ Եթե ինչ-որ մի քաղաքական ուժ, որ գաղափարական ընդհանուր հայացքներով ես տեսնեմ, որ դա ինձ ավելի համահունչ է, ես իմ ձայնը կամ իմ շրջապատում կարող հայտարարեմ, որ օգնեք, հնարավորինչափ աջակցեք այդ ուժին։ Բայց քանի որ դեռ քաղաքական դաշտը վերադասավորման փուլում է, այսօր անիմաստ եմ համարում ընդհանրապես դրանից խոսել։ Ես
բայց եթե Սեյրան Օհանյանին տեսնենք, որտեղ խոսվում է, որ հնարավոր է կուսակցություն ստեղծվի, որին նաև անդամակցի Սեյրան Օհանյանը, եթե լինի նման քաղաքական ուժ, որտեղ լինի նաև պաշտպանության նախկին նախարար, դուք հնարավոր համարում եք ձեր համագործակցությունը։
Եթե ընդհանրապես քաղաքական ուժերը դիմադիր կոնսոլիդացիայի գնան, համախմբում լինի, լուրջ ուժ դառնան, այո, հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկ աջակցես։
Սահմանային խնդիրներին անդրադառնանք, վերջին շրջանում կարծես թե կրկին սրվել է իրավիճակը, զոհ ունեցան ադրբեջանական կողմից կոշտ գնահատականներ են հնչեցվում, և ինչպես արդեն նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն էր ասել, այս ամենը նաև այն զինատեսակների ցուցադրությունն է, որը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 21-ին, նաև Իսկանդերը ներկայացվեց, երևի դուք ինքներդ էլ տեսել եք այս կադրերը։ Ինչ եք կարծում, այդ զինատեսակների ցուցադրությունից հետո կարող ենք ասել, որ ի վերջո հավասարակշռությունը վերականգնվել է, քանի որ ապրիլյան պատերազմից հետո ամենաշատը քննարկվող հարցը հենց դա էր, որ Հայաստանը իր զինատեսակներով զիջում է ադրբեջանական կողմին։
Խնդիրը նաև, որ ընդհանրապես չեմ համարում, որ զինատեսակն ունի պատճառը, որ Ադրբեջանը նույնիսկ ակտիվացել ավելի շուտ քաղաքական պատճառը, ընդանում էր բանակցություններ, որտեղ փորձում էին հասկացնել, որ հարցի լուծման մոտ ենք, հա, եթե հիշում եք իմ վերջի հարցազրույցները մեկում ես ասել էի, որ Ադրբեջանը չի համաձայնելու անգամ այդ զիջումներին միջանցկով եւ այլ, հա, երեք կետ էի շեշտել, եւ Ադրբեջանը ես վստահ ասում եմ, որ չի համաձայնվել, նա ուզում է ընդհանրապես Ղարաբաղը, ոչ թե ինչ-որ ազատագրված տարածքներ, այլ Ղարաբաղը հենց բուն ինքը, եւ գտնում է, որ ավելի շուտ ինքը դա ստանալու է ռազմական ճանապարհով։ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, մենք պրոստը չենք ուզում դա ճիշտ վերլուծել,
պատրաստում էլ այն մասշտաբ պատերազմական գործողությունների
ու երկարատևի խնդիրը նա է, երբ որ ինքը գործարանը դնում, որ արկեր արտադրի կամ հրթիռներ արտադրի, դա խոսում է նրա մասին, որ ինքը վստահ չի իր պարտներներին, որոնք մատակարարում են, ու կարող է ինչ-որ մի փուլում իրանց չմատակարարեն, ինքը փորձում է զենքը գնելով արտադրանքը հրթիռային, արկային եւ այլ, այն ինչ-որ պիտի հետագայում մատակարարվի, իրա մոտ արտադրվի։
Արդյոք այն զինատեսակների ցուցադրությունը, որին նաև ականատես եղավ մեր հանրությունը սեպտեմբերի 21-ին, զսպող դերակատարություն չի կարող ունենալ Ադրբեջանի համար, ի վերջո շատ նաև շրջանառվեց Իսկանդերի դերակատարությունը, ինչը ադրբեջանական կողմը կարծես թե չունի։
Ադրբեջանական կողմը չունի, իրանք ունեն նույն նմանատիպ հրթիռներ, ոչ իհարկե Իսկանդար կոչված, բայց Տոչկա ույակոչու տարբեր մի 4-5 ձևի ունեն այդ դներից, որը նույն ձևի կարան իրանք մեր քաղաքների վրա ուղարկեն, մեր ռազմական կետերի վրա ուղարկեն, որ մեծ կորուստներ ենք ունենալու։ Այսինքն, երբ որ ես արտահայտում էի, որ զենքի տեսականինները պետք է մենք հասկանանք ինչ են գնում, ի՞նչ համար, կա երկու տարբերակ։ Մենք կարողանում ենք մեզ պաշտպանենք, մեկ, մեր հասարակությունը, մեր քաղաքները, մեր գյուղերը, ու հետը մեկտեղ չնշել հակառակորդին։
Չունենք այդ պաշտպանական միջոցները, ի վերջո ապրիլյան պատերազմից հետո ներողություն, շատ խոսվեց այն մասին, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ավելի շատ աշխատանք է կատարվել, քան վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Այսինքն վիճակը նույնն է, պարոն Բաբայան։
Հայ հարկե կա։
Ինչ որ այդ քարորյա պատերազմից առաջ էր իրավիճակը, նույն վիճակն է։
Կարող է ձեր համար շատ բան փոխվել։ Այսինքն 13 թվականին այդ զենքը, Իսկանդարը նախագահան Ռուսաստանից խնդրել է ու ստացել է այդ զենքը, 13-ին խնդրել են, 14-ին արդեն ստեղ եղել։ Հետո ասենք այլ լոկալ ապրիլյան դեպքեր են։ Ինչ, Իսկանդարը ինչ արեց
դա։ Ինչու չօգտագործվեց։
Ոնց օգտագործվի։ Դու պետք է նույնս եմ ասում, պատրաստ, եթե դու խփում ես Բաքվի նավթամուղին, չգիտեմ, քաղաքներին, իրա էլեկտրոցանցերին, ճիշտ հակառակը խփելու է ինքը։ Իրանել ունի, ուղղակի անու Իսկանդար չի։ Ինչ ենք անել, ինչով ենք պաշտպանվելու դրանից։ Պատրաստ ենք, չէ։
Հուլիսին Սասնածառեր խմբավորումը հարձակում գործեց ՊՊՑ գնդի վրա, խմբում նաև ձեզ հայտնի անձինք կային, ովքեր մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ձեր կարծիքով ինչու նման բան տեղի ունեցավ, և հատկապես եթե հետևել եք, ապա կտեսնեիք, որ իշխանությունները բավականաչափ զարմացած էին հանրության արձագանքի վրա, որի մի զգալի մասը կարծես թե աջակցեց այս խմբին։
Ստացարի հայկականավորը իմ համար անընդունելի էր, անկեղծ անընդունելի էր, և այն ինչ որ արվել է, ես սխալ եմ համարում, բայց այդ տղաները, ասենք, ոչ որ պորտկում արեցին, փորձեցին իրանք իրանց վրա վերցնել այդ բեռը, ու ինչ որ խնդիր է ձև լուծում ստան, որը որ սխալ էր։ Իսկ ինչու է հասարակությունը աջակցել, որովհետև հասարակությունը արդեն հոգնել է այս ամեն ինչից, ու աջակցել է, չի կարող մի տարվա մեջ 3 անգամ անընդհատ փորձենք ձևակերպենք, որ ինչ որ խում փորձելա հեղաշրջում կատարի, ասենք միջև այդ մի խում ձերբակալված է, ինչ հետո Ժիրայր Սեփիլյանի այդ 5-6 հոգի ձերբակալեցին, ասենք էլի փորձել են հեղաշրջում, հիմա այդ մեկ, ասենք մի տարին չլրացած, դա իշխանությունը պետք է ինքը իրեն հարց տա, ես ինչ անում, որ այդ բոլորը արդեն հայ ազգու տերորիստ են դարել, ուզում են հեղաշրջում անել, այդ պրոբլեմը տեղա, ոչ թե այդ տղաների մեջ։
Սամվել Բաբայանի հետ հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների աղմկահարույց ընտրություններից հետո այլ գրքերը չեն մարում հատկապես Վանաձորում։ Հիշեցնենք, որ հենց այստեղ միավորված ընդդիմությունը անգամ ձայների առավելությամբ պարտվեց հանրապետական թեկնածուին։ Այսօր էլ նորանշանակ քաղաքապետ Մամիկ Գոնասլանյանը քաղաքի ոսկե բանալին ստանձնելով երթման արարողության ժամանակ խոստացավ նպաստել ժողովրդի նյութական և հոգևոր վերելքին։ Ծափերին գովասանքի խոսքերին սակայն չեր միացել Ասլանյանի թիվ մեկ մրցակից Քրիստ Մարուկյանը, Facebook-յան իր էջում գրելով, թե Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտելու է արարողությունը, քանի որ ոչ սահմանադրությամբ, ոչ էլ որևէ կանոնակարգով նման արարողություն նախատեսված չէ։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը այսօր ավականու ընդդիմադիր անդամների բացակայության պայմաններում երթվեց ազնվորեն ու բարեխղճորեն իրականացնել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։
Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների։ Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։ Երթվում եմ։
Արդեն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը քաղաքի բանալին հանձնեց իր հաջորդին, ապա հայտարարեց, որ այդպես էլ պետք է լիներ։
Վանաձորցիները շատ արդարադատ են, այն ինչ եղավ, դա պետք է լիներ։ Եվ ընտրությունների ժամանակ 15,000 ձայնով կրած քաղաքապետը չէր կարող իր տեղը զիջել, ավելի ցածր ձայներով ձայներ հավաքած ինչ որ մեկի։
Երթման արարողությանը ավականու անդամներից ներկա էին միայն հանրապետական ու դաշնակցություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդը և Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին, բոյկոտեցին արարողությունը։ Լուսավոր Հայաստանից Քրիստ Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ապօրինի են համարում միջոցառումը, քանի որ այն պետք է հաստատված լիներ նորընտիր ավականու կողմից, մինչդեռ ավականին որևէ կանոնակարգ չի սահմանել։
Ըստ օրինակելի ձևի կանոնակարգի սահմանվում է, որ ավականու անդամները իրենց պարտականությունները ստանձնելու ժամանակ կարող են նաև երթվել, և երթման տեքստ գոյություն ունի ըստ այդ օրինակելի նմուշի, որը կարող է կիրառվել հենց առաջին նիստի ժամանակ։ Իսկ քանի որ նման բան տեղի չի ունեցել, հետևաբար ոչ ավականու անդամները, ոչ քաղաքապետը առավել ևս, օրենքով սահմանված որևէ նման միջոցառում անցկացնելու իրավասություն կամ լիազորություն չունեն։
Ներկա էր նաև տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը, ում կարծիքով Վանաձորում տեղի ունեցող հետընտրական «մեջբերում եմ» տատանումները ժամանակավոր բնույթ են կրում։
Քաղաքական խնդիրները, որոնք այսօր կան Վանաձորում, ես կարծում եմ դրանք խիստ ժամանակավոր բնույթ են կրում, քանի որ ցանկացած ավականին, որը ժողովրդի քվե է ստացել իր կուսակցությունով, քաղաքական ուժով, քաղաքական ուժը ներկայացնելով, իր թիվ մեկ խնդիր ունի ծառայելու այս քաղաքի բնակիչներին, ոչ թե կուսակցական կամ այլ երևույթների և խնդիրների։
Հիշեցնենք, համաձայն Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի ենթադրվում էր, որ ավականու 33 անդամից 18-ը իրենց ձայնը կտան Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, սակայն վերջինս միայն 14 ձայն ստացավ, այդպես էլ չկարողանալով դառնալ Վանաձորի քաղաքապետ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ընտրությունների թեմային դեռ կանրադառնանք ծրագրի ընթացքում, այժմ ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ թեմայի շուրջ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց որևէ նախապայմանների, այսպիսի արձագանքով հանդես է եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, պատասխանելով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարային ակնարկին, թե կարևոր է Թուրքիայի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Նկատենք, որ ընդամենը ժամեր անց Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը ողջուներ էր Լավրովի հայտարարությունը։ Ուշագրավ է սակայն, որ ընդամենը տարիներ առաջ վարչապետի կարգավիճակում Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե «մեջբերում եմ, հետաքրքրված է թուրք-հայկական հարաբերությունների նորմալացմամբ», սակայն ճիշտ չէ այդ հարաբերությունների նորմալացումը կապել Ղարաբաղյան խնդրի հետ, մեջբերման ավարտը։ Ինչով էր պայմանավորված դիվանագիտական 180 աստիճանի այս շեղումը, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ընդգծելով, որ Երևանի սկզբունքային դիրքորոշումն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց որևիցե նախապայմանների։ Անցած ուրբաթ օրը Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին լրագրողների հետ ճեպազրույցում Լավրովը որոշեց կարևորել Թուրքիայի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Ռուսաստանյան պետական 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես ասել է, այն որ Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ, ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակումը, ապահովելով տարածաշրջանում տնտեսական նորմալ փոխգործակցություն, կարևոր գործոն է, որը մենք միշտ հաշվի ենք առնում։ Եթե հանկարծակի Հայաստանն ու Թուրքիան վերադառնան իրենց պայմանավորվածությունների կատարմանը առանց այն կապելու Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, մենք միայն ուրախ կլինենք, սակայն մեր պատկերացմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման գործում առաջընթացը առանցքային կլինի, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալանան։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, թե Հայաստանի համար որքանով է ընդունելի Լավրովի մոտեցումը, ըստ որի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կապվում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, արտգործնախարարի մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանն ասաց.
Որինը շահունակ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հնչեցված ամենաբարձր մակարդակով եղել է, եւ համահունչը մեր այն քայն դիրքորոշմանը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց որևիցե նախապայմանների, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր սկզբունքային դիրքորոշմանը։
Կարծում եք այս հայտարարությամբ Ռուսաստանի մոտ դիրքորոշումը փոխվել։
Ես հենց նոր զարգացի Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին, որը ամենաբարձր մակարդակով հնչեցվել է եւ չեմ կարծում, որ փոփոխություն է կրել։
2009 թվականից ի վեր, երբ Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական հայտնի արձանագրությունները, Անկարայի ու Բաքվի դիրքորոշումն է, որ այդ փաստաթղթերը կարող են վավերացվել Թուրքիայի խորհրդարանում, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են նորմալանալ, եթե մինչ այդ կարգավորվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիան ու Ադրբեջանը ձգտում են զիջումներ կորզել Հայաստանից Ղարաբաղյան հարցում։ Հատկանշական է, որ ընդամենը ժամեր անց Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ողջունեց Լավրովի հայտարարությունը։ Ինչինի պատասխան 3 News AM-ի հետ զրույցում Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, որ Թուրքիան իր բացահայտ միակողմանի դիրքորոշմամբ տեղ չունի եւ պետք է հեռու պահվի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացից։ Միակ դրական ազդեցությունը, ըստ Քոչարյանի, որ Անկարան կարող է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում այն է, որ Թուրքիան բացի Հայաստանի հետ սահմանը եւ վերջ դնի Ադրբեջանի սադրիչ եւ ապակառուցողական քայլերի խրախուսումը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը հետաքրքիր որակեց Լավրովի Երևանյան հայտարարությունը։
Սա հետաքրքիր հայտարություն է իհարկե։ Միշտ ասել ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը երկու առանձին գործընթացներ են եւ չպետք է նաեւ փոխկապակցվեն։ Մյուս կողմից, իհարկե, Լավրովը նաեւ մի շարք այլ հայտարարություններ է արել։ Ես կարծում եմ, այս ամենը պետք է դիտարկել մեկ ամբողջության մեջ։ Նա ասել է, որ Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ, եթե օրինակ աշխատի, որպեսզի այդ ապաշրջափակում կատարի Ղարաբաղին եւ այլն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը միջդեռ մտահոգված է Լավրովի այդ հայտարարությամբ։ 3 կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ Բադալյանը ընդգծեց, ռուս-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող զարգանալ առանց Հայաստանի շահերը ոտնահարելու։
Հետաքրքիր է, որ այդ մոտեցումը հնչում է ամսի 10-ին, հոկտեմբերի 10-ին Պուտինի Թուրքիա կատարած այցից հետո, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ գուցե Ռուսաստանն ու Թուրքիան այդ իրենց հարաբերությունը վերականգնելու գործընթացում քննարկում են նաև հենց այդ բաղադրիչը, այսինքն բնական է, որ հայկական հարցը չի կարող չլինել այդ հարաբերության կոնտեքստում։
Իդեպ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 3 ամիս անց, 2010 թվականի հունվարի 13-ին Մոսկվայում ընդունելով Թուրքիայի այն ժամանակվա վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին, Վլադիմիր Պուտինը, ով այդ ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետն էր, հայտարարեց. Մոսկվան իհարկե հետաքրքրված է թուրք-հայկական հարաբերությունների նորմալացմամբ, սակայն ճիշտ չէ այդ հարաբերությունների նորմալացումը կապել Ղարաբաղյան խնդրի հետ.
И первая проблема, я имею в виду Карабахская, и турецко-армянская проблема. Очень сложными являются сами по себе. Я не считаю правильным увязывать все в один пакет. Каждую из этих проблем в отдельности решить очень сложно. А если мы все еще в одну кучу свалим, то тогда перспектива решения будет автоматически отодвинута на очень дальнюю перспективу. Поэтому пакетировать обе проблемы, я считаю, с тактической и со стратегической точки зрения нецелесообразно.
Եվ Ղարաբաղյան խնդիրը եւ թուրք-հայկական խնդիրը ինքնին շատ բարդ են։ Ճիշտ չեմ համարում դրանք տեղադրել մեկ փաթեթում։ Այդ խնդիրներից յուրաքանչյուրը առանձին վերցրած լուծելը շատ դժվար է։ Իսկ եթե մենք այդ բոլորը մի կույտի մեջ ներառենք, այդ դեպքում լուծման հեռանկարը ավտոմատ կերպով շատ կհետաձգվի։ Ուստի իմ արտավարական եւ ռազմավարական տեսանկյուններից այդ խնդիրների մեկ փաթեթի մեջ ներառելը համարում եմ ոչ նպատակահարմար, ասաց Պուտինը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմության պարտությունից հետո անդիմադիր դաշտում արդեն իսկ տրամադրություններ են փոխվում, սակայն դեռևս հստակ չէ, թե ինչ դաշինքներ կձևավորվեն այս ամիսների ընթացքում և կկարողանան արդյոք քաղաքական ուժերը զիջել իրենց ամբիցիաները հանուն միասնության և միասին մասնակցեն հաջորդ տարի տեղի ունենալիք խորհրդանական ընտրություններին, թե ով ում կմիավորվի դեռ վաղ է ասել, սակայն արդեն իսկ փորձեր են արվում ի վերջո հասկանալու, թե որն է այն խնդիրների շրջանակը, որ կհամախմբի ընդդիմությանը ընդդեմ իշխող հանրապետականի։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Խորհրդարանական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ ընդդիմադիր ուժերը բարձրաձայնում են միասնական ճակատով իշխանությունների դեմ դուրս գալու անհրաժեշտության մասին։ Գյումրիի և Վանաձորի ընտրություններին չմասնակցած ժառանգությունը հակված է առաջադրվել 2017-ին, բայց քվեարկությունն ավելի շատ օգտագործելու որպես քաղաքական առիթ։
Եվ այս 5 ամիսները օգտագործենք, կազմակերպենք, պատրաստվենք, և նույն այդ օրը պետք է պատրաստ լինենք, որովհետև դա հիմնական մարտի օրն է լինելու, եթե իրենց այս սցենարով է ամեն ինչ տեղաշարժվելու։ Եվ նաև դրանից հետո պետք է պատրաստ լինենք նաև արդեն ընտրությունների այսպես կոչված ընտրությունների, իսկ իրականում իրենց կողմից տեղի ունեցող հարձակման հաջորդ օրվան մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Եվ սա իրենց ենթադրում է լայնածավալ կազմակերպ չական աշխատանք։
Ժառանգությունն այդուհանդերձ առայժմ բանակցություններ չի վարում ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ միասնական ցուցակով մասնակցելու 2017-ի ընտրություններին։ Զարուհի Փոստանջյանի կարծիքով միավորման համար կարևոր նախապայման է բացառել տարածքների զիջումը Ադրբեջանին։
Եթե մի ընդդիմություն է ուզում գալ, ուղակի անձանց է ընդդիմանում, ուղակի հանրապետական անվանն է ընդդիմանալու և ասում է, ես գամ այդտեղը զբաղեցնեմ, ես կարծում եմ ժառանգությունը դրա շուրջ պատրաստ չէ համախմբվելու։ Պետք է լինի հստակ փաստաթուղթ։ Ժառանգությունը, այո, կգնա բոլոր քաղաքական գործընթացներին, կմասնակցի այն համախմբման ներքո, որը մեր ազգային և ժողովրդի իղձերն է սպասարկելու։
Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է առաջարկել քաղաքական, հանրային ու հեղինակավոր գործիչներին կուսակցության անունից առաջադրվել 13 ընտրատարածքներում, որտեղ ըստ էության մեծամասնական թեկնածուներ են լինելու։ Բացի այդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը դեմ չէ նաև դաշինքով մասնակցելուն։
Ժողովրդավարություն հաստատող Հայաստանը զարգացման ուղու վրա դնելու նպատակներին հավատարիմ կուսակցությունների դաշինք։ Հիմնական մտադրությունը պետք է լինի հենց այդ ծառակշիռ բևեռի ստեղծումը։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, փորձենք համատեղել ջանքերը։
ՀԿ-ը եւս սակայն առայժմ բանակցություններ չի վարում։ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, եթե անգամ միասնական ցուցակ չլինի, էլ միևնույն է, գոնե պետք է հասնել նրան, որ կեղծ ընդդիմադիրները ձայներ չփոշիացնեն։
Իշխանությունը շատ կուզեր ստեղծել սենց կեղծ ընդդիմադիր մի համակարգ, որի հետ կկիսեր իր իշխանությունը և ինչ-որ իմաստով կլեգիտիմացրեր այդ իշխանությունը։ Օրինակ, պատահական չէր, որ իշխանության հետ պարբերաբար կոալիցիայի մեջ գտնվող ուժերը, ասենք 4 կուսակցություն, բոլորը ունեն սեփական հերոստատեսություն, բոլորը ունեն ընտրակաշարք բաժանելու իրավունք, բոլորը միասին հաստատում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բարկաբեկված կազմը։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը նախաձեռնում է արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ուժերի դաշինք միասին ընտրապայքարի դուրս գալու։
Ապրել Ռուսի հետ, ապրել Սերժի հետ, Եզինի Ռասիայի կարգ ու կանոններով, ու Հայաստանը եթե դրանով չապրի, ուրեմն կպայթի։ Հակառակ դեպքում այ ռուսները կսեղմեն, Թուրքիան մեզ կուտի, լսել ենք այս խոսակցությունները, այս անիմաստ բան է։ Ժամանակն է, որ մեր ժողովուրդը քաղաքակրթական ընտրություն անի։ Ինքը ինչպիսի Հայաստան է ուզում։ Հայաստան, որը եվրոպական երկրներին նման լավ կրթական համակարգ ունի, որտեղ առողջապահությունը ապահովված է, որտեղ մարդը աշխատանքով ապահովված է, սոցիալական ապահովության խնդիրներ կան, որտեղ քայլ-քայլ խնդիրը գնում է արդարության, ասենք մեր հարևան Վրաստանի նման, որը քայլ-քայլ մոտենում է նոր իրավիճակների, թե մենք ուզում ենք այնպիսի երկիր, ինչպիսին Ղազախստանն է, որ մեր նախագահը լինի Լուկաշենկոյի նման բացկա էսևի կամ Պուտինի նման նենց ուժեղ տղա։
Ընդդիմադիր գործիչն առայժմ չի բացում փակագծերը, թե որ կուսակցությունների հետ է բանակցում, քանի դեռ անգամ նախնական համաձայնություն չկա միասնական ցուցակի շուրջ։ Արամ Սարգսյանը, սակայն, արդեն իսկ բացառում է Բարգավաճ Հայաստան, հայկական վերածնունդ և դաշնակցություն կուսակցությունների հետ համագործակցությունը, համարելով նրանց մարտի 1-ի համար պատասխանատուներ։ Նախորդ ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրես դաշինքով խորհրդարան անցած, սակայն մանդատից հրաժարված Արամ Սարգսյանը կարծում է, ընտրությունների հաջորդ օրվանից ապրիլի 3-ից հանրահավաքային պայքարն անխուսափելի է լինելու։
Այդ համանդրակացության փոփոխությունը միայն դրա համար է, որ հետընտրական պրոցեսներ չլինեն, սխալվել է, այդ իր համար մեկ կոպիտ սխալներից է, եւ այս անգամվա 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները նաեւ նախագահական ենթատեքստում են հետընտրական պրոցեսները շատ ավելի բուրն են լինելու, քան 2008-ին, 2003-ին ու 2013-ին։
Ընտրություններին դաշինքով չի մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը որոշում ունի սեփական ցուցակով դուրս գալ ընտրապայքարի, քաղպայմանագրի ղեկավար անդամ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազգային ժողովում այսօր արտահերթ ռեժիմով մեկնարկած նիստում քննարկվում էր ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Բազմաչարչարած փաստաթուղթը քննարկվելու է 24 ժամյա ռեժիմով։ Նշենք, որ փաստաթուղթն առաջին քննության անցավ տիմ ընտրությունների ժամանակ և ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների հենց այս պահին էլ ցույց տվեց, թե ինչ բացեր ունի օրենքը, թե ինչ քննարկում են այսօր, թե ինչ քննարկումներ են այսօր ընթացել ազգային ժողովում, հաղորդի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընդդիմության պահանջով ընտրական օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններն այսօր քննադատության ենթարկվեցին նույն ընդդիմադիրների կողմից։ Ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու դրույթն առկա էր նախագծում։ Խորհրդարանական փոքրամասնության համար, սակայն, անհասկանալի էր, ինչու քաղաքացին քրեական պատասխանատվության կենթարկվի, եթե ընտրակեղծարարության վերաբերյալ իր հայտարարությունը ընտրական հանձնաժողովը ճիշտ չի համարի։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի կարծիքով այս փաստը կկաշկանդի կեղծիք հայտնաբերած քաղաքացիներին դիմում ներկայացնել։
Մարդը վստահված անձը, քաղաքացին կամ հանձնաժողովի անդամ հայտարարություն անում, որ 10 հոգի չեն եկել քվեարկության, բայց ինձ տեղը քվեարկել են։ Իննում ճիշտ է դուրս գալիս, որ ուրիշի տեղն են քվեարկել։ 13-րդում ինքը սխալվել է կամ թյուրիմացություն է եղել։ Եվ այս դեպքում մենք կարող ենք նրան դիտարկել սուտ հայտարարություն տալու մեղադրանքով, նրան կարող ենք մեղադրել եւ 2-ից 5 տարի հոդված տալ։
Նախագիծը ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը պնդեց, քրեական պատասխանատվություն չնախատեսելու դեպքում ընտրական մղձավանջ կստեղծվի։
Երբ մենք խոսում ենք նման դիմումների մասին, ինչու են գրում ան երկ բա, որովհետեւ չպետք է լինի, որ ըստ տարածված լուրերի կամ ըստ հարևանների կողմից տված տեղեկատվության սա պետք է իսկապես աներկ բա։ Անձը մասնակցել է կամ անձը չի մասնակցել, բայց նրա փոխարեն մեկ այլ անձ ստորագրել է։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք իսկապես ստեղծել ընտրական մղձավանջ։
Քրեական պատասխանատվության ներմուծումն անթույլատրելի էր նաև Էդմոն Մարուկյանի ու Խաչատուրք Հոգոբելյանի համար։ Պատգամավորների պնդմամբ դրանով ընտրակեղծարարության ահազանգերը էականորեն կնվազեն։
Կարող է շահարկվել նաև հանձնաժողովներում, ասվելով, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք չէ, որ եթե այդ հայտարարությունը տվեցիք, ձեզ կդատեն, եթե հանկարծ չհաստատվես, մարդիկ կասեն, լավ, դե ինչ գործ ունենք, բան չանենք իզուր, վտանգի տակ չդնենք մեզ, էլի։
Մի բանը ակնհայտ է, անթույլատրելի է, որ լինեն անպատասխանատու հայտարարություններ, որոնք կստեղծեն այդ տպավորությունը վատ ընտրությունների մասը։
Այս ինստիտուտը ներդնել նշանակում է ի սկզբանե կոշտ մեթոդներով ամեն ինչ անել, որ մարդը խուսափի բողոք ներկացնի։ Որովհետեւ մեկը չի կարա մարդկանց ստիպիասի, գիտես, դու բերես դատական համակարգի պայմաններում, արդարադատության գրեթե բացակայության պայմանում, բեր վստահի բողոք գրի, հետո ինչ կլինի, կլինի, եթե չինի 2-3 տարի դատվում եք։
Եթե ես հիմքում ընդունում եմ հետեւյալ դրույթը, ես ձեր խոսքը համարելու եմ հավաստի, քանի ես դեռ ինքս չեմ կարողացել ապացուցել հակառակը, սա լուրջ բերենք վերցրել մեր ուսերին։ Նման դեպքում բնական է, որ պետք է ձեր վրա եւս որոշակի բեր դրվի, որ դուք ներկայացնեք հավաստի տեղեկատվություն։
Դեմ չլինելով ստորագրված Մատյանների հրապարակմանը, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Դավիթ Հարությունյանից փորձեց ճշտել, արդյոք այս դրույթն այլևս հակասահմանադրական կամ միջազգային իրավունքին հակասող չէ։
Ինչքանով եք հավանական համարում, որ խորհրդանական մեծամասնությունը կամ իշխանությունը որևէ լծակով սահմանադրական դատանում այս դրույթը չեղյալ կհայտարարի։
Այն, որ խորհրդանական մեծամասնությունը չի դիմի նման հարցով սահմանադրական դատարան, երաշխավորում եմ։ Առնվազն մինչև հաջորդ ընտրությունները ազգային ժողովի չեն դիմելու։
4+4+4 ձևաչափով քննարկումներից հետո մայիսին ընդունված նոր ընտրական օրենսգիրքը ընդդիմության պահանջով փոփոխության է ենթարկվում արդեն երկրորդ անգամ։ Ստորագրված Մատյանների հրապարակումից բացի 2000 տեղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, որոնց միջոցով ուղիղ կհեռարձակվի ընտրական ամբողջ գործընթացը։ Այս գործառույթի իրականացումը, սակայն, կառավարությունը թողել է մասնավոր ընկերության վրա։
Տեսանկարահանման հետ կապված եւ հեռարձակման հետ կապված կառավարության հայտարարության մրցույթին ոչ մի ընկերություն հայտ չի ներկայացնում, ինչ է լինում այդ պարագայում եւ ինչքանով է հնարավոր այս իրավիճակը։
Եթե հայտեր չլինեն, որևէ ընկերություն իր վրա չստանձնի նման պատասխանատվություն, ուրեմն տեսանկարահանումը չի լինի։
ԵԽԽՎ նստաշրջանից վերադարձած ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը եվրոպացի գործընկերների մտահոգությունից հետաքրքրվեց։ Արդյոք կառավարությունն այս անգամ էլ կփորձի տապալել փոփոխությունները, հրաժարվելով իր մասնաբաժին ֆինանսական ներդրումից։ Դավիթ Հարությունյանի պատասխանը միանշանակ էր. «Գործադիրն իր պարտավորություններից երբևէ չի հրաժարվի։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումն ազգային ժողովում կշարունակվի վաղը»։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պավել Մանուկյանը կմնա կալանավորված դատարանը հերթական անգամ մերժեց Սասնածեռեր խմբի անդամի կալանքի ժամկետի երկարացման դեմ բողոքը փաստաբանի հավաստմամբ Մանուկյանն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, Նեռ Բուլղադարյանն է պատմում։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց Սասնածեռերի անդամ Պավել Մանուկյանի դիմումը, վերացնելու առաջինացյանի դատարանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու մասին որոշումը։ Ապօրինի որակելով 3 ամիս առաջ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-օր գրաված Սասնածեռեր զինված խմբի անդամներին ճաղերի հետևում պահելու որոշումները, Պավել Մանուկյանի պաշտպանին Նեսա Պետրոսյանն ասաց, որ դատարանն այս անգամ ևս քաղաքական որոշում կայացրեց։
Արդեն իսկ մենք հայտարարել էինք այն ժամանակ, երբ որ դատարանը գտնվում էր խորհրդակցական սենյակում։ Մեր պաշտպանյալ Պավել Մանուկյանը ինքն էլ հայտարարեց դատարանը, որ որևէ այլ որոշման դատարանից չի սպասում եւ իր համար էր ակնհայտ էր, թե դատարանը ինչ որոշում պետք է կայացներ։ Եվ նա նաեւ նշեց, որ ես չեմ եկել, որ դատարանում ինչ որ բան խնդրեմ, ինձ համար ամեն ինչ պարզ է եւ ես ուղղակի իմ խոսքն եմ ուզում ներկայացնել դատարանին։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Մանուկյանը դատական իստի ընթացքում հայտարարել է, որ արդարադատություն դատարանից չի էլ սպասում։
Պավել Մանուկյանը դատարանում իհարկե ելույթ ունեցավ եւ ներկայացրեց նաեւ իր դիտարկումները, կապված նաեւ այն հանգամանքի հետ, թե ինչու տեղի ունեցավ ՊՊՑ գունդի գրավումը, ինչ նպատակ ուներ այդ գրավումը եւ որ դա ինքնանպատակ չէր, այնտեղ բարձրացված էին որոշակի քաղաքական հարցեր։ Նա նաեւ դատարանում ցույց տվեց իր կողմից ստացված մարմնական այդ ծանր վնասվածքները, նշելով, որ իր ձախ աջ ոտքի վրա երևում է նաև այդ զենքի տրամաչափը եւ թե ինչպիսի չթույլատրվող զենքով են իրեն իբրև ճակերտավոր վնասազերծել։
Դատապարտյաների հիվանդանոցից շտաբ բուժօգնության ավտոմեքենայով վերաքնիչ դատարան բերված զինված խմբի անդամը, ինչպես փոխանցեց նրա պաշտպանը, դատարանում ելույթ է ունեցել, քննադատելով իրենց գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության այն որակումը, թե ինքը փոխհրաձգության հետևանքով է ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս եկել։ Մանուկյանն այս անգամ էլ է հիշեցրել, որ բարձրաստիճան ոստիկաններից մեկն անունը նա չի հրապարակում, 3 ամիս առաջ խախտել էր զինված խմբի հետ ունեցած իր պայմանավորվածությունը, ինչի հետևանքով ոստիկանները կրակ էին բացել Մանուկյանը եւ նրա որդու Արամ Մանուկյանի ուղությամբ։
Նա նշեց, որ տեղի էին ունեցել բանակցություններ շատ բարձր մակարդակով, չնշեց անունը, բայց նշեց, որ տեղի էր ունեցել բանակցություն, ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն, նա բազմիցս նշեց, որ ամեն բոլոր տեղերում բոլորի հետ պայմանավորվածությունների ժամանակ նա նշել է, որ ես այստեղ կզոհվեմ, բայց մեր կողմից անիմաստ եւ անհիմն որևէ կրակ չի արձակվի մեր դիմաց կանգնած այս անմեղ զինվորների եւ ժողովրդի եւ ոստիկանության ժողովրդի մասին խոսք գնալ չի կարող, ոստիկանության աշխատակիցների հետ կապված նա անդադ դա նշում է։ Նա ասաց, որ այդ պայմանավորվածությունից հետո սակայն դաժանորեն ի նկատմամբ կիրառվեց այդ անթույլատրելի զենքը, որը իրեն շատ ծանր տառապանքներ է պատճառում ֆիզիկական։
Մանուկյանի պաշտպաններից Հարություն Բաղդասարյանն էլ նշեց, որ ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս եկած Պավել Մանուկյանի առողջական վիճակն անհանգստացնում է իրենց։ Ոտքից հրազենային վիրավորում ստացած Մանուկյանը 3 վիրահատություն է տալել։ Այժմ պահվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ ըստ պաշտպանների Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները, որ նախկինում ավելի հաճախ էին նրան այցելում, նվազեցրել են տեսակցությունները։
Մի ժամանակ, երբ որ բժիշկները ավելի հաճախ էին այցելում մեծ, ենթադրվում է, որ քանի որ բուժման պրոցեսը անցնում դրա համար, բայց մեր ենթադրությունն էլ նա, որ ինքնին բուժումը ամբողջական չի, քանի որ վերքերից դատելով վերքերի մեծությունից եւ խորությունից ենթադրում ենք, որ Պավլիկի մոտ կան այսօրվադրությամբ լուրջ խնդիրներ։ Իհարկե բժիշկներն ասում են առանձնապես դրա մեջ որևէ բան չկա, դա ապակինման պրոցես է, բայց այն ինչ որ ցույց է տալել Պավել Մանուկյանը, կարողանում ենք ենթադրել, որ իր մեջ կան։
Սասնաձրերի անդամ Պավել Մանուկյանի պաշտպանները հավանաբար կբողոքարկեն այս որոշումը վճռաբեկ դատարան։ Հիշեցնեմ, Պավել Մանուկյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու, շենքշինություններ զավթելու եւ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հոդվածներով ոստիկանության գնդի գրավման ընթացքում, հիշեցնենք, 3 ոստիկաներ զոհվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազգային ժողովից դատախազություն, դատախազությունից նախագահական շաբաթներ շարունակ տարբեր դռներ թակելով Սարի թաղի բնակիչները փորձում են իրենց բողոքի ձայնը հասանելի դարձնել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սարի թաղցիներն էին հայտնվել նաև այս պատմության գիզագետում։ Հուլիսի 19-ին այս թաղամասում ոստիկանների և քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումի հետևանքով մարդիկ ձերբակալվեցին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց հարազատները ձերբակալվել են կենցաղային խնդիրներ բարձրաձայնելու պատճառով։ Միջդեր իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Բողոքի ակցիան այսօր հասել էր Բաղրամյան 26։ Թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Նախագահի նստավայրի մոտ այսօր հավաքված Սարի թաղցիները նախագահից կրկին պահանջեցին ազատ արձակել ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորված իրենց 9 հարազատներին։ Այս բովանդակությամբ նամակն անցած շաբաթ են հանձնել նախագահական։ Այսօր պատասխանի էին սպասում։
Կոնկրետ ոչ մի բան չեն ասել, դրա համար մենք այսօր էստեղ ենք ու շարունակելու ենք մեր ակցիան, մինչև մեր տղաները մեր տանը լինեն։
Ամեն անգամ բարձանում են 2 օքով։ Խոսում են, իրանց ասում են, մեզի հանգիստ ճանապարհում են։ Ոչ, այսօր թող աշխատակազմից որևէ մեկը մեզ մոտենա։ Այնպեսի
մեկով ընդունի ձեզ։
Աշխատակազմից որևէ մեկը, որ անմիջապես կզեկուցվի նախագահին։
Կալանավորվածների հարազատները շարունակ պնդում են, որ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ոստիկանության կազմված անվտանգության արգելապատնեշի մեջ հայտնված Սարի թաղը զրկված էր կենցաղային տարրական պայմաններից, և թաղի երիտասարդ տղաները հենց այդ խնդիրները լուծելու պահանջով էին հուլիսի 19-ին փողոց դուրս եկել, բայց ասացին՝ բախվել են ոստիկանների հետ։ Բախումներից հետո ձերբակալված Սարի թաղցիները մեղադրվում են ոստիկանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, ինչի համար նրանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբաններն ու հարազատները պնդում են, մեղադրանքն արարքին համապատասխան չէ։ Այսօրերին դիմում նամակներ են ուղղել կառավարություն, ազգային ժողով, գլխավոր դատախազություն և նախագահական։
Ամենտեղ ունենք այդ նամակները, ու մենք նամակներին չենք սպասում, ոչ մի պատասխանի։
Ուղղակի ուզում են ժողովրդի աչքը վախեցնեն։
Ցույց անեն ժողովուրդ։
Հա, բոլորին, որպեսզի խելոք նստեք ձեր տեղը։ Այդքան մի բան։
Ցուցարարներին մոտեցավ նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցն ու հայտարարեց. Նախագահին մակագրված նամակն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Պատասխանն ասաց՝ դատախազությունից ակնկալեք։
Ես ձեզ հաղորդեցի ինչ որ բան։
Այստեղից ոչ մի տեղ չեն գնա, որտեղ շատ քիչ ժամանակ է մնացել դատին, ամսի 21-ին։
Ես ոչ բան չունեմ ասել, ես ձեզ
հաղորդեցի։ Ոչ ունենք պատասխան։ Նամակները որտեղ մտնեք, մեր նամակներից կա, բայց չունենք ոչ մի լավ պատասխան։ Դրա համար կանենք
էլ, որ այդպես է վիճակը, ձեր մին արձագանքելա, երկայցեր միտինգ արձագանքելա, այդպես որ ինչ կա։
Իսկ պարոն նախագահան
ցանկացել
այդ ամանը։
Ես չեմ կարող։
Բա տեսնում եք։
Այդուամենայնիվ ցույցի մասնակիցները նախագահականից շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, նեղ սրտեցին, միայն այստեղ 4 նամակ են հանձնել, բայց որևէ մեկին դեռ ընթացք չի տրվել։ Շուրջ 1 ժամ գլխավոր դատախազության մոտ սպասելուց հետո նրանցից միայն 2-ը կարողացան ներս մտնել ու հանդիպել նամակների ընդունման բաժնի ներկայացուցչի հետ։ Դուրս եկան դժգոհ կալանավորվածներից մեկի կինը Լալա Բերենցյանը, ասաց. Իրենց ընդունած ներկայացուցիչն ընդգծել է. Ձեր ասելիքն անցած շաբաթ արդեն փոխանցել եք գլխավոր դատախազի տեղակալին։ Նոր ասելիքը ո՞րն է։
Ես բացատրում եմ, որ բավարարված չենք եղել, որ ուզում ենք ավելի վերևին դիմել, չէ՞։ Ասում եմ, ի՞նչ պետք է ասեք, ասի դա էլ արդեն գաղտնիքա, որ կմտնենք արդեն կաբինետ, նոր այդ ժամանակ կորոշենք ինչ ենք ասելու։
Քանի օր է, որ դա չի հաջողվում գլխավոր դատախազի հետ։
15 օրից ավելի։ Մեր նամակները պատասխան, մեր նամակները մակագրվել գնացելա Երևան քաղաքի դատախազություն։ Անտեղից էլ աստված գիտի, երբ ինքը կոնկրետ պատասխան չի տալի, քանի օր ու մենք կարանք մեր նամակների պատասխանը։ Մի նամակն էլ անհայտացելա, չկա, որով որ մենք դիմել են գլխավոր դատախազին անձամբ հանդիպում են խնդրել։
Այսինքն ամեն դեպքում ձեր ոչ մի բարձրացած հարցին լիարժեք պատասխան չստացավ։
Պատասխան չենք տալի, ասում են գնացեք նստեք, դնանք ինչ եք անելու։
Հուլիսի 19-ին Սարի թաղում ոստիկանների ու ցուցարարների հետ տեղի ունեցած բախումներից հետո 9 մարդ է ձերբակալվել, նրանցից միայն 4-ի գործն է այս պահին դատարանում։ Մեղադրող դատախազի բացակայությունների պատճառով, սակայն, դատական նիստերը շարունակ ձգձգվել են։ Գլխավոր դատախազությունից ցուցարարներին այսօր փոխանցել են, հաջորդ նիստին դատախազն անպայման ներկա կլինի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալից ասած խնդիրները պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով եւ փողզիջումների հիման վրա։ Երևանից Մոսկվա վերադառնալուց հետո ասուլիսի ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով հարցին, թե հապկանթամ երկրների առաջնորդները ինչ մոտեցում են ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Բրիքսի գագաթաժողովի արդյունքները անփոփոխ մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը հետխորհրդային երկրների, մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների հարաբերություններին։ Պուտինը, ընդգծելով, որ ՀԱՊ կստեղծվել է արտաքին վտանգները չեզոքացնելու նպատակով, նաև ասել է. «Իհարկե, մենք պետք է ինչ-որ կերպ արձագանքենք նրան, ինչ տեղի է ունենում մեր կողքին, բայց պետք է ձգտենք, որպեսզի անցյալից մեզ հասած բոլոր խնդիրները լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և փողզիջումների հիմքի վրա, որին պատրաստ կլինեն գնալու թե այս, թե մյուս կողմերը»։ Այս համատեքստում մենք քննարկել ենք և Ղարաբաղի հակամարտությունը, և մյուսները», ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցման Պուտինը նաև ասել է. «Մեջբերում եմ, մեզ համար նույնիսկ կարևոր չէ, նախկին միության այս կամ այն երկիրը մտնում է ՀԱՊԿ-ի կազմի մեջ, թե չի մտնում. մեզ համար կարևոր է, որ մենք այդ բոլոր երկրների հետ ունենք հատուկ, պատմականորեն ձևավորված հարաբերություններ, և նրանք շատ ավելի սերտ են և խորը, քան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հարաբերությունները. Մենք չենք կարող սա հաշվի չառնել»։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր է, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Պուտինը ուշադրություն է հրավիրել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև նույնպես խնդիրներ են առաջանում և օրինակ է բերել Կիպրոսի խնդրի պատճառով Թուրքիա և Հունաստանի հարաբերությունները։ Հայտնի է, որ այդպիսի խնդիրներ տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով ձգձգվում են, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը խոսել է Հնդկաստանում անցած հանգստյան օրերին անցկացված Բրիքսի գագաթաժողովի ամփոփիչ ասուլիսում, այս կազմակերպության հապավումը կազմված է դրա մեջ մտնող երկրների անգլերենով անվանումների առաջին տառերից։ Կազմակերպության անդամ են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Բրիքսի գագաթաժողովը տեղի ունեցավ Երևանում անցկացված ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովից անմիջապես հետո։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Երևանում կազմակերպության անդամ 6 երկրները հայտարարություն են ընդունել նաև Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։ Հայտարարությունում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները աջակցություն են հայտնում Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որոնք ուղղված են չթույլատրելու իրավիճակի սրացումը հակամարտ գոտում, կայունացնելու իրավիճակը և խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար պայմաններ ստեղծելուն։ Հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները աջակցություն են հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, Հակամարտությունը կարգավորելու միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի, մասնավորապես ուժի չկիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների վրա։ Հիշեցնեմ, ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացվեցին։
Հաջամիջոցների լծից դեռ դուրս չեկած տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ռուսաստանը կարող է նոր սանկցիաների առջև կանգնել։ Մի կողմից Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Բաշար Ասադի վարչակազմի եւ նրա դաշնակիցների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորության մասին, մյուս կողմից էլ Սիրիայի հարցի շուրջ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների լարումից հետո էլ Վաշինգտոնը արդեն իսկ ակնարկում է նոր պատժամիջոցների մասին։ Մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին, հալեպում էլ շարունակում են ռմբակոծությունները։ Ինչինի պատասխան Վաշինգտոնը որոշել է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Այս մասին հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։
We are considering additional sanctions and we are also let me make it clear, President Obama has not taken any option off the table at this point in time. So we'll see where we are in the next few days in the context of the discussions we're having.
Ինչ վերաբերում է նոր պատժամիջոցներին, հարցը քննարկվում է եւ այս մասին կհայտարարվի առաջկա օրերին, ասել է Ջոն Քերին ու հավելել, որ Վաշինգտոնի կարծիքով ռուսական ավիացիա ռմբակոծությունների մեծ մասի թիրախը ոչ թե Ալ-Ղաիդան կամ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբերն են, այլ չափավոր անդիմությունը.
80-85% of their bombing has been done against the opposition, the moderate opposition, not the extreme, but the moderate opposition.
Ռմբակոծությունների շուրջ 80% հենց չափավոր անդիմությանն է ուղված։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորության մասին էր ասված նաև Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների Բորիս Ջոնսոնի և Ջոն Քերիի համատեղ հայտարարությունում։ Սիրիական կարգավորման շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը, հիշեցնեմ, տեղի ունեցավ շաբաթօրը հոկտեմբերի 15-ին Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում, որն էական արդյունքի չհանգեցրեց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Լոզանում մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո որևէ հայտարարությամբ այդպես էլ հանդես չեն եկել։ Բանակցությունների ավարտին Ջոն Քերին միայն նշել է. Լոզանում կայացած հանդիպման հիմնական նպատակը Սիրիայում ստեղծված կացությունից դուրս գալուն ուղված նոր մոտեցումների ձևակերպումն էր։ Արևմտյան մամուլն էլ գրում է, որ Շվեյցարիայում կայացած Լավրով-Քերի հերթական բանակցություններն ըստ էության տապալվել են։ Ինչն էլ հետևեց Քերիի հայտարարությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ այսօր Լյուքսեմբուրգում, որտեղ ընթանում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հավաքը, Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները չեն քննարկվելու։ Համենայն դեպս Եվրամիության արտաքին հարցերով հանձնակատար Ֆրեդերիկո Մոգերինին հայտարարել է.
This has not been proposed by any member state. I've seen this has been very much on the media, but not in our meetings, in none of our meetings this issue was raised.
Որևէ երկիր նման առաջարկով հանդես չի եկել եւ մենք հարցն այսօր չենք քննարկում։ Եվրոպական մամուլն ավելի վաղ գրել էր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մտադիր է հոկտեմբերի 20-ին հայտարարել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու իր առաջարկի մասին, իսկ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան մտադիր են արդեն այս 5 շաբթի Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներին ներկայացնել Սիրիայի ճգնաժամի հետ առնչություն ունեցող 12 ռուսաստանցիների ազգանունները, ում դեմ առաջարկում է պատժամիջոցներ սահմանել։ Կլինեն արդյոք Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերգեյ Լավրովի ազգանուններն այս ցուցակում, հայտնի չէ։ Ռուսաստանը սակայն մտադիր չէ հրաժարվել իր քաղաքականությունից Սիրիայում։ Այսօր արդեն հայտի է դարձել, որ սիրիական Տարտուսում ռուսական ռազմածովային բազայի տեղակայման մասին համաձայնագիրը կնքվել է 49 տարով։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին եւ ռուսական գործակալության փոխանցմամբ համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը պետդումա կներկայացվի 1 ամսվա ընթացքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել եւ թե հանրապետական թե դեմոկրատական կուսակցությունների թեկնածուները առաջիկայում իրենց ամբողջ զինանոցը դուրս կբերեն։ Վերջին երրորդ ամենաթեժ բանավեճը այս շաբաթը լինելու նախորդ երկուսի ժամանակ կողմերը միմյանց կոշտ քննադատել էին, ինչի շնորհիվ Twitter-ը իր պատմության մեջ ռեկորդ սահմանեց։ Պատմության ընթացքում սոցիալական ցանցում այդքան մեկնաբանություն չէր եղել։ Ինչ տեղի կունենա վերջին փուլում, կպատմի Արմեն Քոլյանը։
21 օր անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները նախագահ են ընտրելու, ավելի ստույգ կընտրեն ընտրիչներին, ովքեր կորոշեն, թե ովը 4 տարով ստանձնելու մոլորակի թիվ 1 գերտերության ղեկավարի պաշտոնը։ Ամերիկյան ընտրական ուրույն մեխանիզմին կանդրադառնանք առաջիկա ծրագրերում մինչդեռ հիմա հրատապը տեխնացուների 3-րդ և վերջին հերոստաբանավեճն է, որը տեղի կունենա գալիք չորեքշաբթի Լաս Վեգասում։ Եվ քանի որ հենց այդ քաղաքում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկները հաճախ են մահուկենած կռիվ մղում չեմպիոնի գոտու համար, մամուլը Նևադայի համալսարանում կայանալիք վճռական բանավեճը արդեն անվանել է Fight Night կռվի երեկո։ Երրորդ բանավեճից հետո չեն լինի դեմարդեմ հանդիպումներ, տեխնացուները կմեկնեն տարբեր նահանգներ, որտեղ կփորձեն հանդիպել հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց և վաստակել նրանց աջակցությունը։ Լաս Վեգասի բանավեճը վարելու է Fox News հեռուստակայանի մեկնաբան Քրիս Ուոլեսը։ Ձևաչափը նույնն է. Ընդհանուր տևողությունը 90 րոպե, հանդիպումը բաժանված է 6-15 րոպեանոց թեմատիկ հատվածների։ Ամեն թեմայից առաջ հաղորդավարը հարց է ուղղելու տեխնացուներին, պատասխանի համար տրվում է 2 րոպե, ապա հաղորդավարը կտա ճշտող հարցեր։ Թրամփ Քլինտոն արճակատումը համարվում է ամերիկյան պատմության ամենալարված ընտրարշավներից մեկը։ Մեզ թվով շարքային քաղաքացիներ, փորձագետներ ու լրագրողներ գուցե կավելացնեն, որ սա նաև ամենագռեհիկ արշավներից է։ Տեխնացուները չեն խորշում միմյանց խայթելուց, առավելապես ագրեսիվ է Թրամփը, ով ոչ միայն վիրավորական խոսքեր է ասել կանանց, հարավամերիկացիների, միգրանտների, մահմեդականների, այլ խավերի, ինչպես նաև եվրոպական երկրների և կառույցների հասցեին, այլև հեգնանքով ու տգեղ ակնարկներով խոսել է հենց իր մրցակցի և նրա ընտանիքի մասին։ 8 տարի առաջ ընտրվել է առաջին սևամորտ նախագահը։ Այս անգամ առաջին անգամ նախագահ ընտրվելու իրատեսական հնարավորություն ունի կին տեխնացուն։ Դա շատ կարևոր նորություն է և գերտերության, և եթե հաշվի առնել Ամերիկայի կշիռը, նաև մնացած աշխարհի համար։ Ամբողջ մոլորակն է համակ ուշադրությամբ հետևում ամերիկյան ընտրություններին։ Կրեմլինի պաշտոնը չեզոքություն է դրսևորում, բայց վերնախավին մոտ կանգնած քաղաքական այրերը և իշխանամետ լրատվամիջոցները գրեթե անթաքույց սատարում են Թրամփին, ով ասել է, թե ընտրվելու դեպքում կբարելավի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով հաճախ հնչեցնում է Դաշնության ղեկավարության տեսակետները, նույնիսկ հայտարարել է, թե Հիլարի Քլինտոնի ընտրությունը կնշանակի միջուկային պատերազմի ընտրություն։
Американцы 8 ноября должны думать о том, что они голосуют за мир на планете Земля. Если за Трампа, если за Хиллари это война.
Американցիները ռուսներին մեղադրում են ընտրությունների գործընթացը խափանելու համար հակերային գրոհներ իրականացնելու մեջ։ Նույնիսկ փոխնախագահ Ջո Բայդենն է ստիպված հայտարարել, թե այլևս բավական է, Ամերիկան ունի հակերային ցավոտ հակահարված տալու հնարավորություն և դա կարվի պատշաճ պահին։
We have the capacity to do it. It'll be at the time of our choosing.
Ռուսների հակերային ակտիվության մասին տեղեկությունները հաստատում են ամերիկյան գաղտնի ծառայությունները, բայց Մոսկվան հերքում է մեղադրանքը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը BRICS-ի, Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հարավային Աֆրիկայի գագաթնաժողովում հավաստիացրել է, որ ռուսները չեն միջամտում ամերիկյան ընտրություններին։
Я хочу всех успокоить, в том числе наших американских партнёров и друзей. Мы не собираемся влиять на ход избирательной кампании в США.
Փորձագետները նշում են, որ Քլինտոնի վարկանիշը մրցակցի համեմատությամբ այս պահին փոքրինչ ավելի բարձր է։ Ընդ որում, ըստ ավանդույթի, դեմոկրատ տեխնացուների հանդեպ ընտրողների աջակցությունը քվեարկությունից օրեր առաջ սկսում է աճել։
Կանայք և հայերը հերթական անգամ հայտնվել են Թուրքիայի նախագահի քննադատության կիզակետում, այս անգամ էլ այս հանգամանքը չի վրիպել հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանի ուշադրությունից, ով էլ չի պատրաստվում անհետևանք թողնել հայտարարությունը։ Իդեպ Եվրոպայի խորհրդի ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովը բոլորովին վերջերս իր մտահոգություններ հայտնել Թուրքիայում կրոնական, սեռական և էթնիկ փոքրամասնությունների դեմ ատելության խոսքի և բռնության աճի առնչությամբ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես հիշեցնել ով հայերի դեմ Էրդողանի արած ոչ պատշաճ արտահայտությունները, նշել էր, որ շատ դեպքերում ատելություն քարոզող անձինք անպատիժ են մնում, թե ինչ է այս անգամ ասել Էրդողանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայում հերթական հակահայկական հայտարարություններն են հնչում, որին իշխանությունները ոչ միայն չեն միջամտում, այլ նաև ժպիտներով են արձագանքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Տրապիզոնյան ելույթը քննադատության թիրախում է հայտնվել։ Անցած ուրբաթ օրը Տրապիզոնում համակիրների հետ հանդիպմանը ելույթ ունենալով Էրդողանը խոսել է հուլիսի 15-ին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման ձախողված փորձի մասին։ Հիշեք, թե ինչ էի ասում ձեզ, մի օր պիտի մեռնենք, չէ՞, պիտի, բայց տղամարդու պես մեռնել էլ կա, մադամի պես մեռնել էլ կա։ Էրդողանի խոսքերն են մեջբերում թուրքական լրատվամիջոցները, հավելելով, որ այդ հայտարարությանը հավաքվածներն արձագանքել են հայ վիժվածքները մեզ չեն կարող ծնկի բերել վանկարկումներով։ Քրդամեծ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Էրդողանի դեմ։ Այս մասին ընդդիմադիր պատգամավորը տեղեկացրել է Թվիտերյան իր էջում, ուշադրություն հրավիրելով այն փաստի վրա, որ նախագահ Էրդողանը նախ օգտագործել է Մադամ Բարը, ինչը ըստ պատգամավորի վերաբերում է ոչ թե մահմեդական, այլ հենց եվրոպացի կամ քրիստոնյական անձ։ Բացի այդ, հայազգի պատգամավորին զայրացրել է փաստը, որ հայերի արժանապատվությունը վիրավորվել որոգ հերթական հայտարարություններին իշխանությունները ոչ միայն չեն միջամտել, այլ տվյալ դեպքում ուղեկցվել են Էրդողանի ինքնագոհ ժպիտով։ Փայլյանը Թուրքիայում հակահայկական դրսևորումների հարցով առաջին անգամը չէ դիմում դատարան։ Անցած հունիսին հայազգի քաղաքական գործիչը բողոքի հայցեր ներկայացրել միանգամից 200 հոգու դեմ, ովքեր ըստ պատգամավորի Գերմանիայի օրենսդիր մարմնի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո Թուրքիայում բողոքի ցույց էին անցկացրել, որի ընթացքում վանկարկել էին ամենալավ մերաց հայն է։ Այն, որ Թուրքիայում ատելություն պարունակող արտահայտությունների համար դատարանը հազվադեպ է պատիժ կիրառում, փաստել էր նաև Եվրոպայի խորհուրդը, նշելով, որ համապատասխան օրենսդրությունը հիմնականում կիրառվում է խոցելի խմբերին լրացնելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի Թուրքիայի վերաբերյալ վերջերս հրապարակված զեկույցում, որում տեղ են գտել 2015 թվականին արձանագրված իրավախախտումները, իրավապաշտպանները մտահոգություն են հայտնել նաև հայերի նկատմամբ անհանդուրժողական դրսևորումների վերաբերյալ։ Զեկույցի հեղինակները մեջբերել են Էրդողանի հայտնի հայտարարությունը։ Ներեցեք, ինձ նույնիսկ հայ են ասել, գնահատելով այն որպես ատելություն պարունակող արտահայտություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։